The Voice of America.
መራሒ ጀርመን ቻንስለር አንጌላ መርከል አብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መዓልቲ መገሻ ፈጺመን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ጋዜጣዊ መግለጺ ሂበን ኣለዋ። ንምዃኑ ርክብ ክልቴን ሃገራት መዓስን ብኸመይን ጀሚሩ? ዲፕሎማስያዊ፣ ቴክኒካዊ፣ ንግዳውን ካልኦት ጽፍሕታትን ርክብ ጀርመንን ኢትዮጵያን እንታይ ይመስል? ኣብ ጀርመን ምርምራዊ ስራሓት ዝፈጸመ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኬንታኪ ኣብ ምምርማርን ምስትምሃርን ዝርከብ ኣቶ ኣኽሊሉ ሃብቱ ጋሻና ኮይኑ ኣሎ በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎ።
ርክብ ጀርመንን ኢትዮጵያን ከመይ ክትገልጾ ትኽእል ኣቶ ኣክሊሉ?
ርክብ ጀርመንን ኢትዮጵያን ነዋሕ ዝበለ ዕድመ ዘቑፀረ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ዘመናዊ ናይ ዲፕሎማሲ ርክባት ካብ ዝመስረተቶም ሓደ ካብቶም እዚ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዝወሰዱ ይበሃል። ፎርማሊ ብ1905 ቆጣጥረ ፍረንጂ ከም ዝተጀመረ ይእመን። ናይ ታሪክ መዛግብቲ ግን ምናልባት ፎርማሊ ዘይኮነ መንገዲ ኣቐዲመን ኢትዮጵያን ጀርመንን ርክብ ከም ዝነበረን በተለይ ሃይማኖታዊ ርክባት ብዝመልከት ናብ ኢየሩሳሌም ናይ ኢትዮጵያ ነዳድያን ክነግዱ ከለዉ ምፍላይ ጀርመን እምነት ክርስትና ተኸተልቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ዛዕባታት ዝመኻኸሩሉን ዝዘራረብሉን ጉዳይ ከም ዝነበረ ሓደ መረዳእታት ኣለውና። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሊትማን ኤክስፐዲሽን ወይ ከዓ ናይ ሊትማን ዘመቻ ዝበሃል ዝተኻየደሉ ወቅቲ እውን ነይሩ። እዚ ዘመቻ እዚ ኣብ ኣክሱም ዘለዉ ናይ ኣርኪኦሎጂካዊ ቅርስታት ናይ ጀርመን ተመራመርቲ መፅኦም ዝኩዓትሉን መጀመርያ ግዜ ኣብ ኣክሱም ዘለዉ ሃፍትታት ናብ ሳይንሳዊ ምርምር ዘውፅሉ ግዜ ነዩ ነይሩ።
ሓቂ እዩ ከምቲ ዝተባሃለ ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብ1905 ከም ዝተጀመረ እዩ ሰነዳት ታሪክ ዝገልጽ። እንተኾነ ኣብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወሪድካ ንድሕር ክዝረብ ኮይኑ ታሪክ ጀርመንን ኢትዮጵያን 500 ዓመታት ንድሕሪት ከም ዘቁፅር ጀርመናዊ ኣቡን ጆሃንሰን ፓትኪንስ ዝተባህለ ምስ ኢትዮጵያዊ ባህታዊ ወልደ ሳሙኤል ዝተባህሉ ከም ዝተራኸቡ ከምኡ እውን ሂቦ ሉዶልፍ ዝተባህለ ምስ ኢትዮጵያዊ ባህታዊ ኣባ ገረጌርግስ ዝበሃሉ ተራኺቦም ናይ ማሓርኛ ዲክሽነሪ ኣብ መበል 7ይ ክፍለ ዘመን ከም ዘዳለው ሰነዳት ይሕብሩ። ይኹን እምበር እቲ ክላዓል ዝኽእል ሕቶ ጀርመንን ኢትዮጵያ ብመንፅር ዝፀንሐን ታሪካዊ ድዩ ሃይማኖታዊ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ከምቲ ትፅቢት ዝተገበሮ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ግን ዘተሓትት እዩ እሞ እንታይ ክትብል ትኽእል?
እቲ ዓብዪ ጉዳይ እዚ ክላዓል ዘለዎ ንሱ እዩ። ከምቲ ዘበን ዘቁፀረ ነዊሕ መባእል ዘለዎ ርክብ ኣቐዲመን ንመስራተን ዘን ክልተ ሃገራት ኣብዚ ሕዚ ዘለዎ ብርኪ ከዓ ምንታይ ደረጃ እዩ ዘሎ ዝብል እቲ ዋና ቁም ነገር እዩ ትክላዓል ዘለዎ። ብሓፈሻዊ መልክዑ ኢትዮጵያን ጀርመንን ኣብዚ ሕዚ ምናልባት ከምቲ ትፅቢት ዝግበሮ እዩ ኣልልካ ሙሉእ ኣፍካ መሊእካ ትዛረበሉ ነገር ኣይኸውንን። ንምንታይ እዩ? ሓደ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ክትእቲ ከለካ ኢትዮጵያ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ብዝሓሸ ናይ ከምኒ ጀርመን ዝበለ ሃገራት ትኩረት ክትስሕብ ይግባኣ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ከምቲ በቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ተብርኪ ዘይስሕበሉ ዘሎ ምክንያት ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ምርኻብ ሞር ኣብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝተመስረተ ጌርካ ኣብ ምኻድ ዝተሰርሐ ጻዕርታት ዝተወሰነ ምዃኑ እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፖሊሲ ኣቕጣጫ ክትርኢ ከለካ ኩላይ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ኣብ ምግባር ዝብል ዘተኮረ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ወይም ናይ ኮፒ ቴክኖሎጂ ኣተሓሳስባ ካብ ጀርመን ክትወስድ እንከለካ ምስኡ እቲ ናይ ኣዳፕቴሽን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክህሊ ዝኽእል ናይ ምውህሃድ ከይዲ ምስቲ ናይቲ ማሕበረሰባዊ ተነፃፃርነት ብደንብ ዝተጨናጀ ዘይምዃኑ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ሞር ኣብ ፖለቲካዊ ነገራት ጥራሕ ተንጠልጢሉ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ።
ከምቲ ዝበሃል ግን ጀርመን ብንጹር ከምዝገለጸቶ ካብ ጽሑፋት ሚኒስትሪ ወፃ ኢትዮጵያ ዝተረኽበ እየ ዝጠቅስ ዘለኹ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ኣብ ቁጠባዊ ምትሕብባር ጥራሕ ዝተሓፀረ ክኸውን እዩ ድሌታ ዝብል እዩ እሞ ስለምንታይ ኣብ ቁጠባዊ ምትሕበባር ጥራሕ ተሓፂሩ ስለምንታይ ክኸውን ይኽእል? ኣቶ ኣክሊሉ፣
ዋና ምክንያት ክኸውን ዝኽእል ሓደ እቲ ናይ ባርጌይን ወይ ከዓ ናይ ምድርዳር ዓቕምካ እዩ ዝውስኖ። ንስኻ ባዕልኻ ኢኒሽቲቭ ትገብሮ ተልዕሎ ሕቶታት ወይ ከዓ እትህቦ ኣቕጣጫታት ባዕሉ እንድሕር ነቲ ርክብ መስመር ከትሕዞ ዝኽእል ኮይኑ نبي زدنا خيوم بالكرو فيم كتجورة خليها أزي هاجرات نس إثيوبيا زلنا ونرك فريم زجورة على ما يدخل خلنا أتو نساتن كاب إثيوبيا كروخ وأزخ لا تقومي ويم أدفانتج نفرت من الدواري هذا أو إثيوبيا تأيي زلنا مورنا عاتن إنترنت جورة بخير إثيوبيا خا نتاي كتجبر تخل كاوي زبل نجارة أو كونتكست وش تخل تو خلنا إثيوبيا كل جزء ناي دقة influence تقبلي تنبر نوعه ناي ناتها advantage ناي مقيار ناي negotiation power حذو بيل دايكا رتن سلاز خورتيا
جرمن ناي على ربح الله إثيوبيا ونكم جرمن إن إثيوبيا ببوليس واتاديو بتات اتاديو بتفرالايو صفحتات نحركن ريخوينا كان دي زرخبن انتهي ايو خنبل نخل
عندي كراخبن زخل نجار حادت حز الله ناي أرقب رش براء وفرتاتيو لك أفضل حلف أوانات كان ذر أنا يو جرمن مس راشا خونا مس إيران أفضل لو أركز لعبنات مس إنرجي مس ناتشوال غاز تحاز قدعات يوكرين راشا أو بريكين كان يتفت أنا قلو لو مس تناي إيكونومي ناي أوروبا كتام تسار سلزل لو إثيبيا ناي ناتشوال غاز حزر أخي والا كال أي تو ريجن بتعمي سرد شايو بتعمي أف قلو لو أعطي ذلي فلاي أم تحوار تمرتي أعتمدت مدى إثيوبيا actually زعابة تدقانيتيا خال جرمن بناي إراسمس مندس كونه بناي DAAD programات جن أف إثيوبيا ظلو قرصدات مرمر أمكيات كا جرمن وزحفنا إثيوبيا ماخن زغور مرمر ماخنات سنة ظلوة زم مرمر ماخنات مثنا إثيوبيا ينورسيتات إنها تأساسر كا تم ينورسيتات انتو ناي مرمرات ماخنات فم زيتو تونو عبيت ناي تريزم ناي بحلا وحاد قطات النخش ونعون أفلوت ونخروخ ير أمكوار أستواجه قد قبر تخيل ميرا إيها إثيوبيا إلي إذا أمن من الوقت حذي مركلا إثيوبيا السنة زلا أعزق الدايزي أخرت غيرهم إذي تاتزل الوزن كل التانيتات
أنجلا مركرا أدي سابابا مستر قدام المنستر هايلا مريم قازيت أو مقلت هيبان اللوا
أو
بوليتيكاوي مسالات نخال أتوون مستتاف رئيتو هيبان اللوا مو إتو خنزارة بولو زيزغن حنا مالتيو أب كتابان أب تكنيكا وحق زاتن زتحاس أرى خنطات جرمن أب إثيوبيا نا بوليتيكا سواء مسالات ديموكراسن يصفح اللو دوم مبالي كال
يمثلني مغنياتهم حزي خنريو خلنا أتو أب إثيوبيا زلو نبارا وخنطات باعلوون نزن ناي معراباوي حاجة إثيوبيا زلو ناي سبع مسالات تحزان أي ديموكراسي خيدي بدو حفشات رد نخيورالو قدن كويني إيزو سمعني President Merkel won as Nagarzi to Red Kaha or Tafai Maslaman. Awzi Nagarzi, Ethiopia, my democracy, my Salamis Salatan at Tahaza, Ahailan Hutkatsel, Zuhao, Madatatan, Rizal Tatanian, Rizalana, German Kaa, Sulai, the Om Ethiopia, Zain Halla, the Telekan Africa, Zain Halla, Kaa, Bhal Nadayun, that's what I was Allah, as Arawanat, the Telez Arawanat, and Rizalana, my detainment at Flas, Alkan Africa, and Europa. جرمن كلاب عزي تسمو النافت أرسل الزركز نزيتات عزل لو خامنشو كنترول نمكوز بارمنتان كككال عب إثيوبيا زحاشة ماي محضرة إيكونومية وماي ديموكراسيا ويحاوهو مصفان لسرة كيرا خسر حلو إذي قبعا مخانو جرمن كي تردد ترس أي مثلا من كم هاجر
الرئيس بار جرمن زي قوامي أبال بيت مغرقية تتعجا أب حبرة أوروبا ون صلاويت تبهل أبال حبرة أوروبا يا انتو هنا ليتمان اكسبيديشن زبال تقيس قالنا نيركامو مهورات جرمن لكاونت جرمن ويتيوبيا ظلوم تساعد فوزر إيمو أحسر بيلكا نزلنت وزيين قلت عنا مبو
بايدلي وانا نقر أزن أربعة فوليمات الموست ناي أكسوم ناي أركيولوجيكاوي تستو بحث شركة تجارة نزلوا أربعة أبيت بلكي مقارنة بوليمات يعني كسر خذ بجربنا أنت تحت نزلوا أنا هذا قانق أكثر حزيت ترجمان لما ترجمان وين عايز عرضت ما تجربت أني شو يجن كسر حزيت تجارة نجار يلا زي ما على تايوان تيتر أنتي تفلت أتن هافتن أو كنت أصر ناي إثيوبيا ويانن ناي أفريقيا ويانن كي كونس أو ناي جرمن حاليا تستنسع تقويل إنان رخوة زلنا جرمن أو جرمن يخنب بندح زي خلقوين سو ناوز في التفزي أكثر سيول الله على تيو ስለዚ ኣብዚ ምናልባት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክደፍኣሎ ዝግባእ ነገር እዞም ኣርባዕተ ቮሊማት ተተርጊሞም እቲ ፍልጠት ተመሊሱ ናብ ኣዱና ኢትዮጵያ ዝውዕለሉ ኩነታት ንክስጠር ክግበር ከም ዘለዎ ተመራመርቲ ኢትዮጵያ እውን ነዚ ነገር እዚ ዓብዪ ውፅኢት ክገብሩ ንከም ዝግባእ እዩ። እዘን መፅሓፍቲ እዚኣተን እዘን ኢንሳይክሎፔድያታት እዚኣተን ክትርጎማ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ዝበጠሉ ኩነታት ንምጭጫው ፃዕሪ ክገብር ኣለዎ ዝብል እየ ክውስኽ ደገር ኢራ ኣንቶ
ራይምባር ኣቶ ኣክሊሉ ክብረት ይሃበለይ
ፍሉይ መደብ ክሰምዑ ፀኒሕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ሕጂ ድማ ናብ ርእቶታትኩም